Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і «Свободні інтерв'ю» Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість, художній керівник і головний диригент Національного симфонічного оркестру України Володимир Сіренко. Вітаю вас, пане Володимире. Дякую, що до нас прийшли.
Дякую вам за запрошення.
Вітаю. От традиційно ми завжди це робимо. Довідка про нашого шановного гостя, всі його етапи музичного, не лише життєвого шляху.
Володимир Сіренко, художній керівник і головний диригент Національного симфонічного оркестру, народний артист України. Виступав на сценах Амстердама, Парижа, Торонто та інших міст світу. Диригував Єрусалимським симфонічним оркестром, оркестром Брукліна та Лондонським королівським симфонічним оркестром. Майже 20 років керує Національним симфонічним оркестром України. Диригент-постановник 7 опер, написав музику для понад 20 фільмів. За запис «Реквієму для Лариси» Валентина Сільвестрова вперше в українській історії номінували на відзнаку Американської академії звукозапису своєрідний музичний Оскар, премію Греммі. Оркестр на чолі з Володимиром Сіренком виступав разом з українськими та світовими зірками поп та рок-музики Scorpions, Electric Light Orchestra, Ванесою Мей, Мішелем Леграном, Бі-2, Океаном Ельзи, Грін Грей.
8 опер, 40 фільмів записали музику, і на останнє, що правильно перелічили, нікого не забули. Scorpions, Ванеса Мей, Мішель Легран, Бі-2, Океан Ельзи.
То трошки, то більш такі, не такі систематичні, скажімо, роботи. Роботи, так, а час від часу просто диригував з рок-зірками, але я думаю, що це не основна наша робота, це, я ж кажу, як хобі, час від часу, і чи Scorpions, чи Sting, це приємно, але наша основна робота це Моцарт, Бетховен, Лятошинський, Шостакович, тому я думаю, що основний акцент я би поставив би, скажімо, на академічній музиці.
Ми про Моцарта поговоримо і про Бі-2, і про Scorpions. Але почнемо з 80-го року, коли ви були студентом Київської консерваторії за класом баяна.
Баяна, правильно.
Ви баяніст?
Баяніст, так. Дипломований.
Граєте
консерваторський.
Досі?
Намагаюся, але не виходить. Треба займатися серйозно.
Ну, знаєте, декого, хто особливо далекий від мистецтва, ну, що там казати. Одна справа рояль, одна справа там диригентська паличка, ну, це теж, мабуть, чи не найважливіше, а баян щось таке.
Ні?
Що
ні,
скажете?
Ні, я в захист баяна от що скажу. Це старі ще радянські ці традиції, що баян – це народний інструмент. На сьогоднішній день баян – це серйозний камерний інструмент, котрий використовується і композиторами Європи, і нашими композиторами як рівноправний, рівноцінний ансамблевий чи сольний інструмент. Якщо для нього пишуть Губайдуліна чи Канчелі, чи наші композитори, той же Рунчак, наприклад, це серйозний зараз інструмент.
Ну, скажімо, якщо справу можна слово це вжити, підпорядкування, скільки музикантів в оркестрі?
100.
100?
В середньому 100, в залежності від програми, якщо це Моцарт чи Гайден, це невеликий оркестр, Бетховен це більш розширюється, скажімо, до сучасної музики, хоча вже у Берліоза були величезні оркестри. Все залежить від партитури, як композитор написав, що він там заклав, який
склад. А максимально скільки може бути от Берліоз?
200-300. Симфонія 8 Малера і так і написано для тисячі учасників. Так.
І це ж людина, людський чинник.
Ну, а як же? Ну, це ж це робота. Це
буває, бачите, що не сходитися.
Буває, що і на концерті, і на спектаклі. Все буває. Буває все, що завгодно. І зупинялися, і повторювали.
З іншого боку, пане Володимире, відомий факт, що той же Рахманінов, він лише він геній, як виконавці, могли за тим же роялем без жодного аркуша нот зіграти великий твір на кілька годин. Диригент без нот не може?
Може. Ну, Клаудіо Абадо, наприклад, диригує складнючу партитуру Берга «Опера Воцик» на пам'ять. І притом не так десь там по верхах, знаєте, якісь там мелодії, а ну, це видно. Або симфонії Малера, я сьогодні часто Малера згадую, Люцерський фестиваль, де Абадо диригував всі симфонії, багато програм, на пам'ять і потім по-справжньому диригує. Знаєте, наш славетний головний диригент нашого оркестру Натан Рахлін мав колосальну пам'ять. І навіть розповідає таку легенду, що він на спір записав по пам'яті фінал симфонії Бетховена 9-ї. Оце я розумію диригувати на пам'ять. А якщо ти десь там, як кажуть, мотивчиками диригуєш, то трошки профанація. Тому це все залежить від таланту, від здібностей. Я не ризикую цього робити. Я диригую спокійно з партитурою.
Пане Володимире, можете назвати улюбленого композитора? Чи це неправильно таке питання ставити?
Чому? Я тут повторюсь за Андрієм Арсеньовичем Тарковським. Бах, а потім решта. Потім всі інші. Не дивлячись, що страшенно люблю і Моцарта, і Бетховена, і, може, з 20-го сторіччя і Шостакович, Лятошинський.
Сторіччя національного симфонічного Симфонічного оркестру України. Гетьман Павло Скоропадський виходить так, засновник так, тоді
так,
в Києві.
Так. Це якраз перед майже вже за кілька тижнів до того, як гетьман мусив покинути Україну.
І замість нього Симон Петлюра прийшов, а потім замість Симона Петлюри відомо, хто прийшов.
Так. От він встиг тоді ще підписати наказ, постанова Ради міністрів української держави. І 25 листопада 18-го року був зорганізований з кошторисом, з бюджетом, як зараз кажуть, наш оркестр, симфонічний оркестр імені Лисенка. Статутом, ну все так, як мусив бути. З головним диригентом Олександром Горілим, це все було серйозно.
Зараз, через 100 років, звісно, мистецтво, воно не потребує порівняння з чимось матеріальним, але ж гроші має значення. Як з фінансуванням? Ви державний оркестр, правильно?
Ми так. Міністерство культури нас фінансує, ну, в тих межах, котрі нам записані вони, з усіма коефіцієнтами, котрі національні оркестри чи національні колективи отримують.
Виступ зі Scorpions, виступ з B2 і виступ звичайний десь, я не знаю, в Житомирській області, не хочу її образити. Однаково оплачується? Ні.
Ні, це справа не в тому. Ми отримуємо зарплатню. От і все. Чи ти граєш,
не залежить від конкретного
чи ти граєш зі Scorpions, чи з ким завгодно. Ми отримуємо зарплатню свою. Ми державний оркестр, національний оркестр. Держава нас утримує. Інша справа, щоб ми би хотіли таких грошей, хоча б як через кордон переїхати, щоб туди наші молоді музиканти не задивлялися. Це зрозуміло. І потім, ну, бюджети серйозних європейських оркестрів, їх не можна порівнювати ми з нашими. Бо нас майже 100% держава забезпечує зарплатнею. Все решта мусимо заробити.
Воно вам іде, чи ви державі даєте додатково, що вдається? Ваш зали переповнені.
Не завжди.
Якщо вагомі концерти, коли цвіте папери, то не було жодного вільного місця.
Тут така справа. Тут, звісно, що хочеться більшого, і я думаю, що ми колись до цього прийдемо.
Ви заявляли в одному з інтерв'ю, пане Володимире, в Україні досі немає нормальної системи спонсорування оркестрів.
Немає.
Це якою має бути нормальна система спонсорування?
Ну, це, мабуть, має якась система заохочень, щоб, як так говорять, що в Америці чи ще в кожній країні по-різному, але там, де списуються видатки, якщо людина вкладає гроші в музику чи ще в щось, ну, скажімо, нас цікавить оркестр чи театр, то з нього, якась сума знімається з видатків. Так, я це розумію. Так воно і є. Бо, скажімо, ми в Америці в 17-му році 2 місяці каталися, мали 44 концерти, по 25 штатів об'їздили. То там система трошки інакша. Половину дає держава, федеральний бюджет, половина збирають спонсори. І це велика честь, скажімо, бути спонсором Метрополітен Опера там. І там це давно вирішено. Чому в нас це не вирішується, я вам цього не можу сказати. Ми давно говоримо про меценатство, про закон, про його не приймають. Колись написав в одному з інтерв'ю один з меценатів, не буду називати його прізвище, що у нас будуть умудрятися навіть із меценатських грошей робити відкати і відмивання, розумієте?
Болюче питання, яке вам ставлять, але я хочу поставити. Ви згодні, що західні оркестри вище за класом, в тому числі через фінансування і не лише?
Ну, там інакше, ну, а як же? Це ж факт. Ви розумієте, коли, я був мав свої концерти свого часу в 95-му році ще в Чикаго, звісно, не Чикаго Сімфоні, а більш нижчого рівня оркестрами, але мав щастя і нагоду бути на репетиціях у Баренбойма і на концертах, до речі, Ростроповича сольний концерт там повезло мені послухати. То, якщо на другу флейту було оголошений конкурс і 204 заяви з усього світу, то, як ви вважаєте,
Чикаго
Сімфоні, або будь-який оркестр візьміть такого рівня, то звісно, що рівень фантастичний, конкуренція страшенна, гроші непогані. Хоча в тій же Америці чи лоєр, чи лікар отримує вдвічі більше.
Лоєр-юрист.
Так, вдвічі більше, ніж музикант Чикаго Сімфоні, розумієте?
Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода є художній керівник, головний диригент Національного симфонічного оркестру України Володимир Сиренко. Пане Володимире, згадали консерваторію в Києві. Це ж був епіцентр кривавих подій Майдану.
Так.
Лютого цього року. Коли була ця основна фаза з десятками загиблих, ви диригували, так? Коли була жалобна церемонія, якщо я не помиляюсь.
Я диригував цей концерт пам'яті, перша річниця, пам'яті, так. Концерт пам'яті жертв Революції Гідності, Небесної Сотні, біля Октябрського того палацу на горі. Була збудована сцена, капела «Думка», національний оркестр, солісти.
Правий, якщо дивитись на Хрещатик, та сама...
Так, реквієм Моцарта був, виконували.
Що ви скажете, які у вас думки, як громадянина України, через 5 років?
Ну, бачите, якраз тою музикою ми і намагались це висловити. І
Тобто, я перепрошую Моцартом... за таке запитання, не дарма були ці жертви?
Та ні, ну що ви? Не дивлячись на всі наші негаразди і гаразди, і ну, зрозуміло, що хорошому немає меж, і те, що зараз ну, важко, тяжко, це все зрозуміло, і війна йде. Знаєте, мене це так знову це тіпонуло з цими з кораблями з нашими.
Так,
ну,
це події знову, я знову Керченської протоки.
Дома дружині кажу, ну як знову воно затягує оцей стан тривоги, неспокою, коли це відбувався Майдан і взагалі весна 14-го року.
І війна розв'язана Росія, яка триває
так,
досі.
Так, це жахливі речі. І ми то знаємо, це якраз для сусідів наших, хто винуват, розумієте? Це ми прекрасно розуміємо.
Пане Володимире, сусіди України. Валерій Гергієв, Маріїнка, Юрій Башмет. Він не народився, дехто плутав, але тривалий час жив у Львові.
Так.
Володимир Співаков, віртуози Москви. І можу перелічувати довго-довго. Таких, як Макаревич, там дуже мало.
Одиниці.
Так. Ви ж нами знайомі з багатьма.
Ні, я не... Я
оцінюєте якісь... високо, напевно, їхній рівень таланту.
Безперечно.
Як це можна прокоментувати? В радянські часи диригенти, той же Ростропович, його дружина Вишневська, танцівники, Нурієв, це була така фронда. Вони за будь-якої можливості залишалися за кордоном і так далі. Ну, не всі, звісно.
Їх не так багато теж було, ви знаєте, їх теж одиниці були.
Ну, в перших лавах на трибунах вони не стояли поряд із Брежнєвим.
Але стояли інші.
Ну, була Плісецька і використовували певних серіях.
Були інші, і хтось не був борцем, скажімо, і тоді, і зараз. Ви розумієте, там є повна залежність державних колективів Росії. Там феноменальні гроші це вкладаються. Феноменальні. Там бюджети оркестрів, театрів, ну, то на рівні західних. Розумієте? І то ці люди ну, прикормлені, як ми говоримо. Вони відповідають, я не виправдовую, але я це розумію, що за Співаковим, чи за Башметом, чи за Маріїнкою стоять великі гроші. Ну і, звісно, велика ця відповідальність. Але там були люди, котрі не підписали звернення. Тимірканов, Коган, Федосєєв. Розумієте? Це три диригенти, котрих я можу вам назвати. Розумієте? Вони не підписали. Хтось підписував, хтось не підписав.
Ви маєте на увазі лист 14 року на підтримку дій Путіна щодо Криму і не лише.
Так. Ну, воно це все пов'язане. Тому в оцій залежності Кремер, котрий вже багато років на Заході, він теж не підтримує. Розумієте? Це все, ну, воно знову торкається до особистісних таких речей. До серця, до що тобі серце твоє говорить.
Пане Володимире, якщо говорити от про Росію, ви ж навіть володієте певним званням, яке вам дав ніхто-небудь, а Володимир Путін.
Сам Володимир Володимир.
Розкажіть про це.
Це була традиція ще така постсовкова в 90-ті роки, навіть до початку 2000-х років були такі дні культури, скажімо, України, в Казахстані,
Слов'янський базар.
Так, і Слов'янський базар, і України в Росії, в Москві, там, чи будь-якій іншій СНГ-країні. От. І от на початку 2000-х був вже наш другий візит великою компанією, там і хор Вірьовки, і ансамбль Вірського, це Кремлівський палац з'їздів 6 тисяч, Солов'янко, Соткіла, ну, всі зірки. Всі ці концерти починалися гімном України і Росії. Був Леонід Данилович і Володимир Володимирович. І, звісно, після таких декад, як раніше вони називалися, у нас то вже не декади були, а може там 1-2 дні, відзначували митців з того і з того боку. Леонід Данилович давав народних артистів Росії чи заслужених навпаки. України.
Наш таким, як Йосип Кобзон.
Так.
Зараз
так,
не будемо його згадувати.
Так, давали відзнаки народним і заслуженим.
І ви?
З України. І я, в тім числі, був разом з Михайлом Степаненко в самому кінці списку заслужений діяч Росії. От. Ну, з одного боку, у всякому разі, в ті часи це було досить, я цього не соромився, і довгий час на всіх афішах писали заслужений діяч України та Росії.
Мистецтво.
Так, це все було. Так. І були, ну, наприклад, я диригував задоволенням оркестром Московський, Санкт-Петербург. Бужської філармонії, оркестром Світланова, оркестром Співакова. Це була досить така у нас практика гарна. Разом в Ялті фестивалі чудові, оркестр Світланова, наш оркестр, хор Гобдича, прекрасні
тоді,
співаки наші. Так, це український Крим, а як же? Початок 2000-х. Тут нема питань. Тут тоді москвичі тільки роти відкривали, коли слухали Лятошинського чи Станковича. От. Так що було щось і хороше в деяких моментах. Ну, от, хоча мені говорили, ну знову в Мазепу граєте, Володимир Федорович. Ну ми вже грали Мазепу, так. І тоді я отримав...
Особисто вручав Путін?
Ні. В посольстві Віктор Степанович тому.
Посол
Росії. Тоді вручали, так. От. Ну все добре, поки б добре, розумієте?
Ви залишаєтеся?
Ні, я не залишаюся. От. І після початку війни, особливо мене добив 20 років Сенцову. Ну, це слухайте, я в той же день пішов на пошту, замотав в цю бандерольку свою медалюшку разом з підписом Путіна, написав листа Зурабову, що я без тиску за своєю волею відмовляюся від звання заслужений діяч мистецтв Російської Федерації. Оце така була історія з цим званням. Ще в мене був випадок цікавий, раз уже ми всю тему зачепили. 14-й рік, паралельно, до речі, якась містична історія. Ми граємо в Києві, потім Брукнерхаус, це Лінц, один з найкращих залів Австрії. 11-ту симфонію Шостаковича, 1905 рік. Симфонія присвячена першій російській революції, і в нас революція відбувається в Україні. І ви жертвою палі, і оці всі речі, і тут Нігоян, оці всі перші жертви, це все співпадіння, і ми граємо цю симфонію в Києві, і чуємо вибухи біля стадіону «Динамо», і веземо цю симфонію в Брукнерхаус цей. І після успіху, ну, тріумфально. Ми граємо Скорика, Моцарта, така фестивальна цікава програма Шостаковича. Я отримую запрошення в цьому ж році, у вересні місяці, диригувати відкриттям Брукнерівського фестивалю. Ну, це для диригента, розумієте, це запрошення, від котрого відмовитись не можна. Але репертуар в одному з творів обов'язкових я мусив диригувати 812 рік Чайковського. Все було б дуже добре, якби ця увертюра не закінчувалася гімном «Боже, царя храні».
Так, так, так.
Пояснюю, я не можу зараз диригувати цю музику, Боже, царя храні, коли йде війна на Донбасі, коли збили Боїнг, коли це. Ну і звісно, вони тягли, поки не термін уже підходив, я відмовляюся. Ну і звісно,
зовсім не грали.
Ні, я відмовився диригувати такого відкриття такого престижного фестивалю. Ну і звісно, цей контакт для мене закрився. Але ну треба чимось жертвувати.
Ну і це запитання, яке я приберіг як на завершення, так би мовити, на закуску нашої розмови. Як все-таки працювалось? Добре, хобі, але цікаве хобі. Скорпіон, Клаус Майне, Ванеса Мей, Мішель Реглан, Легран.
Ну, Легран сам диригував.
Ганей зі Славкова Карчук.
Сам Легран, я ж не всі концерти диригував з нашим оркестром, але, скажімо...
Зі Стінгом ви не диригували, я знаю.
Ні, гарний був в мене досвід зі Скорпіонцем.
Ваше враження, чи все так було, знаєте, відсторонено? Виступ, все, до, після якихось спілкувань, можливо, обговорення з тим ж Клаусом Майне та іншими не було?
Ні, все під час репетиції, все було домовлено, все зроблено.
Перекладач?
Так. Ні, перекладач, і він майже не потрібен був, бо це музика, це є інтернаціональна мова, і тут особливих перекладачів не
було. Металіка не була на гастролях в Києві, але вона любить виступати з оркестром, як і Deep Purple. Ви виступили з такими, от ще ж такі, жорсткіші групи?
Ну, а чому ні? Scorpions... Ми всі виховані були на початку, я ще хлопцем молодим, чи зовсім пацаном на початку 70-х, там мені 12-13 років, то потім вже з'явився в моєму житті Бах і Моцарт. А спочатку був саме Deep Purple, перші концерти Квіна, перші записи Pink Floyd. Так, що
як оцінюєте?
Я звідти.
Це серйозна музика? Деякі класичні виконавці кажуть, це забава, це...
Ні, не може бути. Нема поганих чи хороших жанрів. Є рівень. Розумієте?
Башмет, як до нього не ставилися політично, але ж альтист він видатний. Він в одній з своїх програм...
Гітарист дуже хороший.
Да, він сказав, що для нього Моцарт – це як Бітлз, а Бітлз – це як Моцарт.
Ну,
згодні?
Так.
За мелодікою?
Не зовсім. Але, наприклад, чудовий педагог мій по гармонії в консерваторії Яков Губанов сказав колись на лекції про стильову гармонію, про те, що по філософському рівню вступ до Jesus Christ Superstar є вище, ніж вступ до пікової дами Чайковської. Тоді ми сиділи в 80-му році, так знаєте, були вражені таким сміливим порівнянням. Тому тут...
Ну що ж, я маю завершувати цю розмову. 2018 рік минає, не знаю, можете побажати нашим глядачам, що їм очікувати наступного року, якщо взагалі це можна зараз сказати?
Щоб ми були всі здорові і щасливі, це в своїх сім'ях, зі своїми дітками, щоб батьки наші були біля нас. кого вони є, як, скажімо, в мене. Розумієте, ми всі починаємося з сім'ї. Дасть Бог, може, і в нас це колись буде всім добре.
Володимир Сиренко, художній керівник і головний диригент Національного симфонічного оркестру України, був гостем студії Радіо Свобода. Дуже вам дякую, пане Володимире.
Прошу.
Дякую вам, друзі, за увагу. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Нехай вам щастить.